بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أوناك سندق استيال ملكستو أجوكتاني سيولي بواد نوم أقليسان وكسو دوادا برامجك عالم اليوم قضو بادا منتاد كم أغلي دونتان وحاكم دا روشكا وديبو قابين أي جوغي تانكي سسوريا محايز بدلي كديب سديد إيو توبان بلاد أوضا هذا الله محاسا كود عيا صلقية دا دردوس حميميم إيا عيدان كموسكو يمن وقرقا وصارن حيصد عصوب دو قيمة إيا قنتال الله إصداف صدي ويرى لغو قاضي المخا هي مأرب قصارا إسو قجرا دمشي دا وعو كدشي يقرى مدى مدوبي أو ديقنين كسو صارتي سو نقشادا دقال بحسن يمن أو نقن كرتا امتحان كوغوه ريسا إس بهيسيق عصوب سعودي غا تركيغا إيا باكستان مؤود ديار قروبين إني ودجر أغا جوابان حيصد يمن قضو بضاس ورقيس يدا إيا حلقة دي شانية طبانات إيا تحانها شدراد من تاريق القاعدة هياد برامج كاوغا بوغان دونتان إيوا مركلا إيو عالم اليوم
لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
وهجاك دغستيال markale ku soo dhawaada barnaamijka caalam ul yom ugu horeena waxaad ku soo dhawaataan xalqada 15aad ee taxanaha shadaraad min taariikh al qaa'ida oo alaab halkan inooga soo jeediyo walaalkeen mu'ad
سجري يا صفحة التاريخ واكتب يا قلم سجري مجد الرجال أهل الشهامة والكرم سجري يا صفحة التاريخ واكتب يا قلم سجري مجد الرجال أهل الشهامة والكرم الرجال أهل العزوم اللي يسدون اللزوم اللزوم اللي يبي وقفه على ساق قدم
جاء في السيرة أن الصحابي أبو خيثمة رضي الله عنه كان قد تخلف عن الخروج في جيش العسرة الذي استنفره رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك فدخل بيته بعد أيام من تحرك الجيش فقال رسول الله في الضحي والريح والحر وأبو خيثمة في ظل بارد وماء وطعام مهيأ وامرأة حسناء في ماله مقيم ما هذا بالنصف المجاهدون اليوم وحدهم في الضح والريح والحر يدفعون عن الأمة العدو الصائل مثلث الشر من اليهود والنصارى والشيعة الروافض الذين أجمعوا خيلهم ورجلهم يكيدون للجهاد والمجاهدين في الليل والنهار بالقتل والسجن والتشريد تارة والتشويه وحرف المسيرة عن مقاصدها تارات أخرى
رجال أهل الشهامة والكرم سجري يا صفحة التاريخ واكتب يا قلم سجري مجد رجال أهل الشهامة والكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kulan wacan oo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa meel walibo aad joogtaan. Ku soo dhowaada xalqadii 15-aad ee taxanaha dhageysiga dhigaalada ama Al-Kutubul Masmuucah ee aan ku akhrinayno kitaabka Shadaraat min Taariikhil Qaacidah. Haddii aad xusuusataan halkii aynu ku joogsanay, waxaynu dul istaagnay marxalad taariikhi ah oo go'aamisay jihada dhaqdhaqaaqa. Waxaynu daaha ka rognay asalka Al-Qaacida, kala duwanaanshihii xeeladeed ee labada sheekh ee Cabdalla Cazaam iyo Usaama ibn Laden, xaqiiqada ka dambaysa dooda caalamiyeynta jihaadka, iyada oo la caddeeyay in waxa la buunbuuniyey uusan ahayn khilaaf mabda'i ah, balse uu ahaa kala aragti duwanaansho istaraatiiji ah. Waxaan sidoo kale wada aragnay in fikradihii ugu dambeeyey ee sheekh Cabdalla Cazaam ay noqdeen saldhig istaraatiijiyadeed ee uu sheekh Usaama ka dhisay mashruuca Al-Qaacida. Intaas kadib, halkee ayay ka bilaabatay sheekadii Al-Qaacida? Sidee ayay Al-Qaacida dhab ahaan ku dhalatay? Maxaase ka dambeeyey aasaaskii Al-Qaacida? Jawaabta su'aalahan waxaad kaga bogan doontaan xalqadeenna maanta insha Allah. Qoraagu isaga oo ka hadlaya bilowgii dhabta ahaa ee Al-Qaacida wuxuu yidhi, Sheikh Faris Az-Zahrani wuxuu kitaabkiisa Usaama ibn Laden Mujaddidu Zaman wa Qaahirul Amerikaan ku sheegay in bilowgii rasmiga ahaa ee ururka Al-Qaacida uu ku beegnaa sanadkii 1988-kii, markaas oo Sheikh Usaama Allah u naxariistee uu arkay in fikradda jihaadka ay si weyn u fiday, dagaalladuna aad u kululaadeen, isla markaana mas'uuliyaddii iyo howlihii dagaalna ay bateen. Wuxuu dareemay sheekhu in mujaahidiinta carabta ee ku soo biirayay safka jihaadka, kuwa dib u laabanayay, tirada dhaawacyada iyo shuhadada ay aad u kordheen, iyada oo aan jirin wax diiwaan rasmi ah oo loogu talagalay dhaqdhaqaaqaas. Macluumaad la'aantaas ayaa sababtay in sheekh Usaama marar badan ku adkaato bixinta jawaabo cadcad, gaar ahaan marka qoysaska qaar oo intooda badan ka imaanaya dhulka Xarameenka iyo Yemen ay telefoon ku weydiiyaan ama wakiil u soo diraan sheekh Usaama si ay u ogaadaan xaaladda xubno ka mid ah ehelkooda oo ku biiray safkii jihaadka ee uu hoggaaminayay. Si khaladkaas maamul loo saxo, sheekh Usaama wuxuu go'aansaday in la diyaariyo diiwaano loogu talagalay walaalaha mujaahidiinta carabta si loo diiwaan geliyo soo biiristooda, shuhadadooda iyo dhaawacyadooda. Fikraddaas ayaa ballaaratay, waxayna diiwaanadu ka koobnaayeen faahfaahin buuxda oo ku saabsan qof kasta oo Afghanistan yimid, taariikhda imaanshaha, ku biirista Baytul Ansaar, tababarka xeryaha iyo u gudbiddiisa jabhadaha. Diiwaanaduna waxay u shaqaynayeen sidii maamul madax bannaan, sidaas awgeedna sheekh Usaama iyo kaaliyaashiisii ayaa ku heshiiyey in mashruucan loogu yeero diiwaanka Al-Qaacida, maadaama Al-Qaacida ay ka koobneed dhammaan qaab dhismeedka Baytul Ansaar, xeryaha tababarka iyo jabhadaha. Arrintan ayaa gaartay heer rasmi ah bishii Agoosto sanadkii 1988-kii, markii uu sheekh Usaama bilaabay inuu dhallinyarada ka qaado bayco iyo ballanqaadyo rasmi ah, kuwaas oo diyaar u ahaa inay u adeegaan jihaadka, kuna garab istaagaan howlaha iyo ururadiisa ka howlgala dalalka kala duwan. Baycadani ma aysan ku koobneen keliya dhallinyarada ka yimid Xarameenka iyo dalalka kale ee carabta, balse waxay ahayd mid kulminaysa carabta iyo cajamta ka kala yimid dhammaan dalalka caalamka. Inkasta oo tababaradii mucaskaraadku ay soo saareen 10,000 oo mujaahid, waxaa haddana laga qaatay oo lagu biiriyey ururka qayb yar oo ka mid ah kuwii dhammaystay koorsadii aasaasiga ahayd ee socotay 45 maalin, kuwaas oo ay soo xuleen mas-uuliyiintii tababarrada. Nidaamkani ma ahayn oo keliya ka hortagga faragelin howleed, maadaama xubinnimadu aysan qofka si toos ah ugu biirinayn ururka, balse ay ka imaanayso ogolaanshaha hoggaanka, laakiin waxay ahayd mid Al-Qaacida u suuragelinaysa inay xulato, isla markaana hesho raggii ugu kartida badnaa mujaahidiinta carabta. Waxayna si taxaddar leh u doorteen mujaahidiin u qalma hawsha loogu talagalay, taas oo si togan uga muuqatay howlaha ururka maadaama ay doonayeen inay soo saaraan rag lagu kalsoonaan karo xilliyada adag. sidaasi darteed mujaahidiinta Al-Qaacida badankood waxay lahaayeen sabar iyo dulqaad sare, waxayna u adkaysan jireen wax aysan u adkaysan karin mujaahidiinta kale, sida sugitaanka amarada ama dib u dhacooda. iyaga oo u arkay naftooda bulukeeti lagu dhisayo jihaadka casrigan, sida uu sheegay xadiidka Nabiga sallallahu calayhi wasallam.
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع رواه البخاري.
sidoo kale waxay si buuxda u dhaqangeliyeen axaadiista rasuulka ee ku boorinaysa in la adeeco amiirka iyo in la fududeeyo wada shaqaynta, taas oo noqotay mabda iyo anshax mideeyey dhaqangalka jihaadkooda. fikraddii Al-Qaacida si la mid ah jamaacaadka kale ee jihaadiga ah, Al-Qaacida tan iyo markii la aasaasay aragtideedu ma aysan ahayn mid ku xadidan dhul gaar ah, balse waxay ku dhisneed aragti caalami ah maadaama Sheekh Usaama uusan doonin in jihaadku uu noqdo jawaab celin keliya oo aan fikrad iyo nidaam haga lahayn, isla markaana uusan ogoleyn in lagu xadido xuduudaha Sykes Biko, balse wuxuu rabay in mujaahidiintu yeeshaan cutubyo fuliya weerarada oo si nidaamsan u dhaqaaqi kara mar kasta oo la amro, si loogu gargaaro muslimiinta xitaa haddii ay qayladhaantu ka soo yeerto dalka Shiinaha. Al-Qaacida waxay fikrad ahaan qabtay in jihaadku uusan ku ekaan oo keliya hal dal, balse uu caalamka ku fido, iyaga oo doonayay in addoommaha Alle laga hoos bixiyo, cibaadada basharka loona saaro cibaadada xaqa ah ee Allah subxaanahu wa tacaala. taas ayayna ahayd fikradda Al-Qaacida ee ka soo indilaaqday Afghanistan, hase ahaatee dalkan ayaa ahaa oo keliya tub uu ku soo hanaqaaday jihaadka Al-Qaacida. Sheekh Usaama ayaana hadafkiisa iclaamiyey isaga uu yidhi, ujeedka aan ka leenahay jihaadkan aanu ku jirno ma aha in Afghanistan la xoreeyo keliya. Afghanistan waa qayb ka mid ah dunida Islaamka, balse rajadeenna iyo himiladeennu waa in halkan laga dhiso udub iyo xarun lagu ururiyo tamarta dhallinyarada muslimiinta ee carabta, laguna tababaro si haddii Alla idmu ay u noqdaan lafdhabarta ciidanka Islaamka, iyaga oo garab istaagaya walaalahooda mujaahidiinta Afghanistan, kalana shaqaynaya xoreynta dhulalka kale ee muslimiinta. intaas waxaa ku eg hadalka Sheekh Usaama ibn Laadin. haddaba Al-Qaacida waxay xilligaasi ahayd ciidan yar oo lagu tababaray daacada amiirka, una shaqaynayay si habaysan oo ay ku dheehan tahay dulqaad iyo kaadsiimo, waxayna galayeen dagaallo hoos imanayay kormeerka hoggaamiyaal istaraatiijiyad leh, waxayna isku diyaarinayeen qaadidda tallaabooyin ka baxsan Afghanistan, kuwaas oo loo qorsheynayay inay dhacaan mustaqbalka. si kastaba ha ahaatee, hoggaanka Al-Qaacida ayaa had iyo jeer ku sugnaa furimaha dagaalka si ay u xoojiyaan khibraddooda dagaal, iyaga oo raadinaya raalli ahaanshaha Allah, waxayna ku dadaalayeen ka hortagga in gaaladu ay qabsato dhulalka muslimiinta. Sheekh Usaama Allah u naxariistee mar kasta oo uu dagaal galo wuxuu rajaynayay inuu shahaado helo, wuxuuna marar badan tamaninayay inuu ka mid noqdo qaafilada shuhadada, balse Allah ayaa u dib dhigayay qadarkiisa iyo xilliga ay noloshiisu ku egtahay. halkan ayaan ku soo gabagabaynaynaa xalqadii 15-aad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ama Al-Kutubul Masmuuca ee aan ku akhrinayno kitaabka Shadaraat min Taariikhi Al-Qaacida, waxaana inoo ballan ah xalqada xigta oo aan halkan ka sii ambaqaadi doono insha Allah. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
على وضح النقاط مكرم يذكرون الله مع الله في حل حرم بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
حبا لنور المدى وشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى والشوق حديها ولا رياحين قد فحت غوانيها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها
وهجاج wararka laga helayo Yemen ayaa sheegaya in xaaladda military ee dalkaasi ay si weyn u sii xakirmayso iyadoo ciidamada dawladda Yemen ay duqeynayaan goobo military iyo saldhigyo ciidan oo ay leeyihiin Houthiyiinta gaar ahaan magaalada Marib talaabadan ayaa na timid kadib markii Houthiyiinta ay weerar ballaaran ku qaadeen magaalada iyo dekedda Al-Mukhah maalinimada Axada dagaalada iyo weerarada labada dhinac ayaa muujinaya in xiisada Yemen ay mar kale kor u sii kacayso iyadoo cabsi laga qabo in xaaladdu ay isku beddesho dagaal ballaaran weerarka lagu qaaday Al-Mukhah ayaa ahaa mid culus waxayna ciidamada Yemen ay sheegeen in Houthiyiintu ay adeegsadeen gantaalo iyo diyaarado aan duuliyo lahayn weerarka ayaa lagu sheegay inuu waxyeelo u geystay goobo rayida kaabayaal muhiim ah guriyo ay degan yihiin shaqaale saldhigyo koronto iyo xarumo military weerarkana waxaa ku dhintay 4 askari iyo 3 qof oo rayida halka ay ku dhaawacmeen 3 qof ciidamada difaaca cirka ee dawladda Yemen ayaa sheegay inay ku guuleysteen inay soo ridaan 12 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn oo Houthiyiintu adeegsadeen weeraradooda kooxduna waxay xaqiijisay in weerarka ay qaadeen iyagoo sheegay inay bartilmaameedsadeen goob ay ku sugnayeen ciidamada Saudiyaan ah iyo bakhaaro hub oo ku yaala Al-Mukhah afayeenka military ee Houthiyiinta Yahya As-Sariic ayaana sheegay in howlgalka uu ahaa mid ballaaran oo qorsheysan isagoo xusay in gantaalo baalisti ah iyo diyaarado aan duuliyo lahayn ay adeegsadeen weerarkan ayaa saameyn xoogan waxa uu ku yeeshay dekedda Al-Mukhah ku dhawaad 20 weerar oo diyaarado aan duuliyo lahayn ayaana lagu qaaday dekedda waxayna waxyeelo soo gaartay kaabayaasheeda Xukuumadda Cadan ayaa sidoo kale sheegtay inay burburiyeen doon qaraxii lagu soo rakibay taas oo la sheegay inay isku dayeysay inay weerarto qayb ka mid ah dekedda ganacsi ee Al-Mukhah magaalada Marib ayaa iyaduna noqotay meel kale oo muhiim ah oo isku horimaadyo ka dhacaan ciidamada dawladda Yemen ayaa sheegay inay duqeyeen goobo military iyo goobo gantaalada oo ay ka ridaan Houthiyiinta xisadana kuma eka Al-Mukhah Marib oo kaliya balse waxay sidoo kale gaartay qayb ka mid ah Yemen wararku waxa ay sheegayaan in Houthiyiinta gantaalo iyo diyaarado aan duuliyo lahayn ay ku weerareen fariisimo ay leeyihiin waxa loogu yeero ciidanka difaaca Shabwah ee magaalada Bayhan ee gobolka Shabwah weerarkaasna waxa la sheegay inay ku dhinteen 2 askari sidoo kale ciidanka dawladda Yemen ayaa sheegay in weerar loo adeegsaday diyaarado aan duuliyo lahayn ay ku qaadeen goobo iyo gaadiid military oo ay Houthiyiintu ku leeyihiin jiidaha dagaalka ee qayb ka mid ah waqooyiga Yemen qaramada midoobay bayaan ka soo baxay ayaa lagu sheegay in si weyn uga walaacsan yihiin kororka dagaalada ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Yemen ayaa sheegay inuu aad uga walaacsan yahay weeraradii ugu dambeeyay ee Houthiyiintu ka fuliyeen Al-Mukhah iyo Marib iyo meelo kale wuxuu dhinacyada is haya ugu baaqayna colaadda ay joojiyaan dagaaladan cusubna ay sare u qaadayaan khatarta ah in Yemen ay dib ugu laabato dagaal kale oo ballaaran
bushra li ardin nazalt fi nawahiha ka'annakum matar ahya sawaqiha ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور المدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى والشوق حديها ولا رياحين قد فحت غوانيها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها
وهجاك مكان وحد قصة دواتان ورقيسة دوالة بحل كان ينغسو جيديو ولالكين الياس
بسم الله شوهيب أدب دوم حسن تحي وحان ورقيسة دو غهرين تيكو بلابينا ورحين كهدلي سوود هادل السعودي سند إيه لح بلود أو أسو قبقبوبي سوريا إيه روشكا حدبا محايز بدل أو كويميد جوغيستي موسكو إيه دلكن laga soo bilaabo saldhigyada garoomada diyaaradeed iyo xarumaha ciidan qaabkee ayay u howlgeli doonaan wixii hadda ka dambeeya. Warbixinuu daabacay wargeyska Washington Post ayaa lagu sheegay in Ruushka iyo Suuriya ayay u soo gebagaboobeen wadahadallo u socday muddo sanad iyo bar ah, kuwaas oo diiradda lagu saarayay mustaqbalka joogitaanka milatari ee Ruushka uu ku leeyahay Suuriya. Wadahadalladan ayaa horseeday isbeddel weyn oo ku yimid sida Moscow ay uga howlgeli doonto gudaha dalkan wixii hadda ka dambeeya. Heshiiska cusubna waxa uu si gaar ah u taabanayaa saldhigga diyaaradaha Xumeymiim iyo dekedda Dardoos oo muddo dheerba ahaa laba goobood oo muhiim u ah Ruushka, kuwaas oo uu ku leeyahay gudaha dalkan. Sida ku cad is-afgaradkan cusub, garoonka Xumeymiim iyo qaybo ka mid ah dekedda Dardoos ayaa lagu dari doonaa nidaamka rayidka dalkaas. Dhanka kale, saldhigyada milatari marka laga hadlayo, qorshuhu ma ahan in ciidanka Ruushka uu si buuxa uga baxo gudaha dalka Suuriya, balse waxaa wax waliba laga dhigi doonaa kuwo isku dhafan oo saldhigyada milatari waxaa loo bedeli doonaa xarumo ay si wadajir ah uga howlgalaan ciidamada Suuriya iyo kuwa Ruushka. Dowladda Ruushka ayaa sidoo kale gudaha saldhigyadan waxay ciidanka Suuriya ku siin doontaa tababare iyo tayeen, gaar ahaan dhinacyada hubka iyo qalabka milatari ee uu Ruushku keeno gudaha dalkan. Isbeddelkan waxa uu muujinayaa in xiriirka labada dal uu ka guuray nidaamkii hore ee Ruushku uu ahaa midka leh awoodda ballaaran ee uu ku maamulo xarumaha muhiimka ah ee Suuriya, wuxuuna u guuray sida muuqatay iskaashi ku salaysan danaha labada dhinac iyo in Suuriya loo madax banneeyo waxyaabaha qaarkood. Mar haddii dib u habeyn lagu sameeyo xiriirka labadan dal, waxaa jirta arrin kale oo Dimashiq ay ka doonaysa dhanka Moscow, waana in loo soo gacangeliyo madaxweynihii hore ee Suuriya Bashar al-Assad oo hadda ku sugan gudaha dalka Ruushka. Falanqeyaal fara badan ayaa qaba in Moscow aysan si fudud u dhiibi doonin Bashar al-Assad maadaama Ruushka uu siiyey magangelyo uu ku sheegay in ay tahay mid bini'aadamnimo, haddana aysan suuragal u muuqan arrintan. Haddii aan intaasi kaga tallaabno qodobkan, aan markan eegno warbixin kale oo ka hadlaysa Yemen miyay noqon doontaa meesha ugu horeysa ee lagu tijaabiyo isbahaysiga ay wada dhisteen Sacuudiga, Turkiga iyo Pakistan. Yemen ayaa laga yaabaa in ay noqoto goobtii ugu horeysay ee lagu tijaabiyey heshiiska difaaca wadajirka ah ee ay dhowaan wada gaareen Sacuudiga, Turkiga iyo Pakistan. Wargeyska The Guardian ee ka soo baxa dalka Ingiriiska ayaana sheegaya in heshiiskan uu saddexda dal ka dhigayo isbahaysi u eg NATO, iyadoo Sacuudigu uu hadda wajahayo weeraro uga imanaya dhanka maleeshiyaadka Xuuthiyiinta Yemen ee xiriirka la leh dowladda Iran. Xiisadda Yemen ayaa sii korortay toddobaadyadii u dambeeyey. Xuuthiyiinta ayaana qaaday weeraro gantaalo ah iyo diyaarado aan duuliyo lahayn, kuwaas oo ay ku beegsadeen danaha Riyaad, halka Sacuudigu isaguna uu xoojinayo diyaargarowgiisa milatari. Sida xoguhu ay tibaaxayaan wargeyskanna uu soo bandhigayo, ugu yaraan ilaa 58 askari oo ka tirsan ciidanka dowladda Yemen ee Sacuudigu uu taageera ayaa lagu dilay weerarada Xuuthiyiintu ay qaadeen toddobaadyadii la soo dhaafay. Howlgallo kale oo ka dhacay koonfurta Sacuudiga ayaa sidoo kale lagu dilay ilaa 11 qof oo rayid ah. Xuuthiyiinta waxay sheegeen in weeraradan ay jawaab u yihiin waxa ay ugu yeereen cadaadiska xoogan iyo godoominta Sacuudiga uu ku hayo dhulka ay iyagu maamulaan, halka Riyaad dhankeeda iyaduna ay sheegtay in aysan doonin dagaal ballaaran oo waqti xaadirkan ay la gashan maleeshiyaadkan, balse aysan ogolaan doonin in awoodda milatari ee gobolka lagu beddelo qaab qasab ah. Sida ay saxiifadu ka dhawaajisay, xaaladan waxay hadda muhiimad gaar ah siinaysaa heshiiskan cusub ee ay wada gaareen Sacuudiga, Turkiga iyo Pakistan. Haddii Xuuthiyiintu ay weerar weyn ku qaadaan Sacuudigana, waxaa soo baxaysa su'aasha ah in Turkiga iyo Pakistan ay si toos ah uga qayb qaadan doonaan difaaca Sacuudiga iyo in kale. Qaar ka mid ah falanqeyaasha Iran ayaa gurnaadkii waxay sheegayaan in heshiiskan ay u arkaan khatar cusub oo gobolka ka dhalatay, waxayna aaminsan yihiin in isafgaradkan uu yareynayo awooddii Iran iyo kooxaha ay taageerta ay ugu hanjabi jireen dalalka Khaliijka. Gudahana dhegeystayaal, waa inaga intaa wargeysyada aan iminkana dib ugu laabano dhanka walaalkeen Suhayb iyo barnaamijka Caalamul Yoom.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق
wahagaag guudahan intaas ayaan ku soo gabagabeynay barnaamijka caalamul yoom. Kulanti dambe ayaa inoo ballan ah inta ka horeysa nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
بشرى 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 بش